Përshëndetjet të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht, njihemi me titujt kryesor. Marveshja e demarkacionit ka mundësi të rinegociohet, thonë njohësit e çështjeve ndërkombëtare. Rritje ekonomike të sektorit privat dhe tërheqja e investimeve janë dy elementet që qeveria e re duhet të fokusohet, thonë kështu përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Ekonomia e Maqedonisë shënon rënje. Në vitet e ardhshme, BE-ja do të ketë më tepër anëtarë se që ka sot, shprehet kështu presidenti i Komisionit Evropian.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e çështjeve ndërkombëtare konsiderojnë se ka mundësi për rinegocimin marrëveshjes së demarkacionit të kufirit mes Kosovës dhe Malit të Zi. Ata thonë se për të shkuar përpara lidhur me çështjen e demarkacionit, Kosova ka një nga mundësitë që sipari në kuvent ta refuzoi marrëveshjen e nënshkruar mes Kosovës dhe Malit të Zi në vitin 2015 dhe më pas të hapë rrugë kushtetuese dhe ligjore që qeveria të kërkojë negociata me Malin e Zi. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Qeveria e re Kosovës duhet të ndjek disa hapa nëse është e interesuar që të rikthejë negociatat me Malin e Zi për shënimin e vijës kufitare, thonë analistët politik. Pasi që bëhet fjalë për një marrëveshje ndërkombëtare sipas analistëve, në këtë proces duhet të përfshihet edhe qeveria e Malit të Zi. Emru Shujkani, profesori të drejtës evropiane, tha për Radio Evropa e Lirë se nëse një pal nuk është dakord për të diskutuar sërish çështjen e kësaj marrëveshje, atëherë ka instancat e tjera të cilat mund të përfshihen.
Mali Zi ka ky procedurë të brendshme. Nëse ka vullnetë nga pala atyre për ta rinegociuar një tekst të tillë, për ta rishikuar një tekst të tillë atë rreshtin tjetër, sepse vjen shprehje vullnetit të dy palëve, kjo mund të ndodhë, por asnjëherë në çështë pala malazeze nuk dëshiron, kjo nuk mund të ndodhë, do të thotë se ne në version tash tjetër do ta sjellim do ta ratifikojmë atë kuvent. Diçka është nuk e ka pëlqime po atë tjetër.
Nga ana tjetër, njohësi i zhvillimeve politike, Vigan Çorolli, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se për të shkuar përpara lidhur me çështjen e demarkacionit, Kosova ka një nga mundësitë që sipari në kuvent të refuzojë marrëveshjen në nënshkruar me Malin e Zi në vitin 2015 dhe më pas, të hapë rrugë kushtetuese dhe ligjore që të kërkojë negociata të reja me Podgoricën.
Anulim të marrëveshjes nga ana e Kosovës dhe do të hapë rrugë për negocimin e një marrëveshje të re me Malin e Zi, sepse pa pajtimin e dy palëve nuk do të ketë mundësi të caktimit të kuveve të ri. Versioni ekzistues i komisionit MEHA të refuzohet me votë për çka duhet qeveria Haradina ta njoftojë dy palët Malin e Zi.
Arbitrazhi ndërkombëtar për shënimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi mund të vinë në shprehje si opsion real nëse institucionet e Kosovës dështojnë përfundimisht të ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin. Ujkani thotë se demarkacioni i kufirit me Malin e Zi nuk është çështje shumë problematike që nuk mund të zgjidhet mes dy shteteve, Kosovës dhe Malit të Zi.
Pra besoj se kjo mund të zgjidhet mes dy vendeve në nivelin e të dy anë shumë, dhe një pajtim në dërësien, pa pas nevoj tyre procedurave dhe të tëpësim, se nuk e besis që është një kontekst aq i madh që të duhet në asilë në agendja.
Qorolli thotë se nëse çështja e demarkacionit shkon arbitrazh, nuk mund të zgjas shumë, pasi që palet do të caktonin kohën se kur mund të përfundon të procesi.
Jo ma pak të zëmë se 6 muaj dhe jo ma shumë se 12 muaj dhe kjo çështje të marrë apelogu përfunditarë, pastaj palet dhe duhet të respektojmë konforme e përsis drejtës dërgontarë dhe vendimin e arbitrazhit.
Udhëheqja e re e qeverisë së Kosovës menjëherë pas fillimit të punës ka aktualizuar çështjen e demarkacionit të vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Kryeministri sapo zgjedhur Amos Radinaj ka shkarkuar komisionin e deritashëm shtetror dhe ka emëruar persona të tjerë në udhëheqjen e tij. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare konsiderojnë se mundësi për rinegocim në çështjeve ekzistojnë, por një gjë e tillë duhet të arrihet me një pëlqim nga të dyja palët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë kërkojnë që qeveria e re të demonstrojë dinamizëm të shtuar në aspektin ekonomik. Rritja ekonomike e drejtuar nga sektori privat dhe tërheqja e investimeve janë dy elemente të cilat duhet të jenë prioritet i institucioneve të reja të Kosovës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Komuniteti i biznesit në Kosovë konsideron që fuqizimi i sektorit të prodhimtarisë duhet të jetë një ndër prioritetet kyçe të qeverisë së re në fushën e ekonomisë. Produktet made in Kosova, thon ata, duhet të fuqizohen që të jenë konkuruese me produktet e vendeve të rajonit dhe bashkimit evropian. Po ashtu, funksionalizimi ekonomisë së tregut, përmirësimi sundimit të ligjit, luftimi ekonomisë jo formale dhe luftës kundër korrupsionit, kompletimi kornizës ligjore për politikat e reja fiskale nga përfaqësues të bizneseve, konsiderohet se do të ishin stimuluese për investimet e jashtme dhe të mbrendshme. Shpend Balia, drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se ekonomia duhet të jetë prioritet i prioriteteve për qeverinë e re.
Në Kosovë tash ka nevojë me marrëveshjen për stabilizim, asocim dhe lirinë e tregjeve që e kemi, ka nevojë që prodhuesit vendor të fuqizohen, të krijohen qendra të certifikimit të produkteve ushqimore, të cilat munden mu eksportu drejt të vendeve të BE-s, dhe po ashtu kualiteti i produkteve të ngritet në nivel i cili mund t'jeti konkurushëm me kompanitë evropiane.
Në Kosovë, sektori më pak i zhvilluar mbetët sektori prodhimit, derisa si pas të dhënave zyrtare, aktiviteti më i preferuar në Kosovë mbetët tregtia, sektor ky që nuk mund të konsiderohet si lëvërdeshëm për zhvillimin ekonomik sa prodhimtaria. Shaqir Palushi, pronari kompanisë Frutex nga Suareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike, kërkon nga institucionet e reja të Kosovës që të marrin hapa konkret në zhvillimin e sektorit të prodhimit. Ai në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thos se për të qenë konkurent me produktet e vendeve të rajonit dhe më gjerë, i u nevojitet një ambient më i vavorshëm biznesor.
Ka presim nga qeveria dhe është zotimi i tyre qof në fushatën paragjithore që do të merren kryesfut me zhvillim ekonomik dhe mbi gjitha neve si prodhues na intereson kjo çështja e pakos fiskale 2 dhe ne presim që deri në fund të këtij viti do të implementohen gjithë ndryshime që më kanë shumë të domosdoshme por edhe do të na lehtësonin punën e ekspertëve të diskutuar.
Ndërkohë përmes një komunikate për media, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë ka kërkuar nga qeveria e re të demonstrojë dinamik të shtuar në zbatim në reformave të iniciuara. Rritjet ekonomike jo më shumë se 3.5% që Kosova ka pasur për gjatë viteve, donë se ishin konsideruar të jenë më të larta në rajon, për analistët ekonomik ishin konsideruar të pamjaftueshme për t'i adresuar problemet thelbësore që ka Kosova, si që janë papunësia dhe varfëria. Në të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se 17.6% e popullsisë së Kosovës jeton nën kufirin e varfërisë, me 1.82 euro në ditë dhe 5.2% e popullsisë jetojnë nën kufirin e varfërisë së skajshme, me 1.30 euro për të rritur në ditë. Ndërkaq papunësia në Kosovë është 28.7%. Për të zbutur këto shifra të papunësisë dhe varfërisë, Shpend Balia thotë se në një nga fushat ku duhet të fokusohet Kosova janë tërheqja e investimeve të huaja, të cilat gjatë viteve të fundit kanë shënuar rënje.
Në sferën ekonomike, mendoj që investimet e huaja direkte në Kosovë duhet të rriten, dhe kjo bëhet vetëm duke diskutua me investitorët aktual, të cilët e dinë mirë se çka nevojitet dhe cilat janë barrierat dhe incentivat të cilët ata do të preferonin, t'i kanë në dispozicion në mënyrë që ta zhvendosin prodhimin e tyre prej vendeve të BE-s apo prej vendeve të rajonit në Kosovë dhe ta shohin Kosovën si një nga mundësitë më reale dhe më avantazh konkurues për të krijuar prodhimin të cilin ata tani veç e bëjnë në shtetet e rajonit apo shtetet e Evropës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë mbi 90% e qytetarëve i përkasin besimit islam. Megjithatë, toleranca ndërfetare mes feve duhet të jetë e mirë. Kështu thonë disa të rinj që përfaqësojnë besimet dhe institucionet fetare në Kosovë. Kronike Ariana Kasapollit.
Në Kosovë, përmes aktiviteteve të ndryshme po synohet promovimi i tolerancës fetare. Toleranca, mirëkuptimi dhe bashkëtesa ndërmjet qytetarëve potencohen si vlera mbi të cilën është ndërtuar shteti i Kosovës. Kështu thonë disa të rinj që përfaqësojnë besimet dhe institucionet fetare në një debat të organizuar nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Afërdita Halimi, teologe nga Bashkësia Islame e Kosovës, thotë se në vend ka paragjykime dhe ka njerëz që mendojnë se toleranca ndërfetare nuk është të mirë, por si që thot ajo, kjo është propagandë pasi që në Kosovë ka bashkëjetesë të mirë mes njerëzve me fe të ndryshme.
Realisht gjendja është e mirë. Popullata jeton në një shoqëri pozitive, shumë të pranuar. Kemi jo vetëm komunitete fetare, por edhe etnike. Megjithatë, çfarë do që janë, gjendja e shoqërisë është shumë e mirë, shumë pozitive. Soma, unë si teologë, që po, domethënë, po pohoj, çfarë kam po edhe eksperiencën time personale, njerëzit kanë filluar të jenë shumë më mendjehapur ndaj feve, ndaj etniciteteve, ndaj në shumë dimensione.
Ndërkaq Astrid Dedaj, student dhe përfaqësues i Kishës Katolike në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova është vendi i tolerancës ndërfetare, duke treguar edhe eksperiencën e tij personale.
Unë mendoj që ka më shumë se tolerancë ndërfetare, sepse na e bëjmë një bashkëtesë ndërfetare. Të marr shembull, një shembull shumë thjesht. Kur vim në Prishtinë dhe kur bëjmë banimin së bashku si student, atë ne mundem të qëllu dy katolik, tre muslimane dhe bëjmë bashkëtesë dhe nuk është nevojë që me pas një tolerancë, ose ajtë shkën gjamia po në kish, edhe ndojmë gjonat së pashko, gjatë vitit festas që i kena, se kishlindje të pashtë, apo bajramin, edhe gjem ko për të shku madje edhe të njoni tjetri, edhe nësë është në një qytet tjetër, gjem ko për shku në familjen e tërë.
Edhe Mila Antonić, 29 vjeçar nga Lipjani, përfaqësues i Kishës Ortodokse Serbe, thotë se ndonë se përfaqëson komunitetin e tij prej rreth 2% që jetojnë në Kosovë, toleranca ndaj tyre nga komunitetet tjera fetare është e shkëlqyer.
Për shembull, për veti unë kam një dot shoqni, për shembull, pe feja islame, do shoqni tjera pe feja katolike, e kemi ulë mes vetë, kemi folë mes vetën, e kemi qenë probleme me ndiku njënën tjetër, me shmonga të paragjykime që kemi pas edhe para luftës, mënimi është që pa, që këtë janë pozitiv, sa për këtë tesë.
Edhe Arlinda Murturi, e cila i përket besimit islam, mendon se Kosova njihet si vendi tolerancës dhe mirëkuptimit mes feve.
Unë mendoj se ka tolerancë fetare mes neve dhe respekti mes neve në përgjithësi është i kuptueshëm. Derisa ne respektojmë njëri tjetrin ku e takojmë, e përshëndesim njëri tjetrin e që takojmë. A jetojmë në Kosovë dhe në vendin tonë është njihemi si vend tolerancës, vend i mirëkuptimit.
Sidoqoftë, autoritetet në Kosovë në vazhdimsi kanë mbajtur aktivitetet të cilat kanë pasur për qëllim të rrisin ndërgjegjësimin rreth tolerancës, pajtimit dhe bashkëjetesës paqësore mes besimeve të ndryshme fetare në Kosovë. Ndryshe, shumica e popullatës së Kosovës, mbi 90%, i përkasin besimit islam. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Maqedonia mund të futet në recesion nëse nuk ndërmerren masa në përmirësimin e klimës ekonomike. Në 2-3 mujore të fundit, ekonomia ka shënuar rënje të theksuar si pasoj e dështimit të projekteve në infrastruktur, rënjës të investimeve të jashtme dhe projekteve kapitale jo produktive. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se qeveria e re në 3 muajt e parë ishte e fokusuar në, siç ka thënë ai, kthimin e lirisë ekonomike dhe politike, ndërsa tani do t'i qaset reformave tatimore. Ekspertët thonë se pushteti duhet më shumë të bëj punë e më pak politik. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Ekonomia e Maqedonisë ka shënuar rënje në 6 muajt e parë të vitit, duke rrezikuar futjen e vendit në recesion. Rënja më e madhe është regjistruar në trimestrin e dytë, por rritje negative ka pasur edhe në trimestrin e parë. Nga qeveria pranojnë të dhënat, por në anën tjetër theksojnë edhe masat që janë ndërmarrë për grumbullimin e më shumë të ardhurave në buxhet. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë në një intervistë me përfaqësuesit e mediave nacionale se gjatë kësaj periudhe tremujore të qeverisjes së tij nuk ka pasur reforma tatimore, pasi qeveria, siç ka thënë, është fokusuar në kthimin e lirisë politike por edhe të asaj ekonomike në vend. Bazuar në të dhënat e zyrtare, ekspertët thonë se këtë vit projektimet ekonomike jo që nuk do të realizohen, por gjasat janë reale që gjendja të mbetet e njëjtë apo edhe të përkeqësohet.
Kemi një rritje negative prej minus 1.8% në kuartalin e dytë dhe 0% në kuartalin e parë. Që në një mënyrë thotë që recesionin e kemi në prag të derës. Sigurisht që duhet të bëhet edhe një rivlerësim për targetet e bruto produktit vendor, pasi që rritja prej 2.2% është e pamundur. Rrjedhimisht, ne do të jemi të kënaqur për këtë vit nëse arrijmë rritjen prej 0.7 deri në 1% të brutoproduktit vendor.
Thot Nebi Hoxha, drejtuesi i Odës Ekonomike të Maqedonisë së Veri Perëndimore. Sipas tij, ulja më e madhe është regjistruar në sektorin e ndërtimtarisë. A i thotë se ekonomia vendore dhe më parë ka qenë keqe, apo se nuk ka pasur rritje, por se rezultatet e prezentuara nga qeveria e kaluar nuk kanë qenë reale. Veç kësaj, si pasodës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore, rezultatet tregojnë edhe rënje të madhe të investimeve të huaja në krahasim me periudhën e njëjtë vitit të kaluar.
Shqetësuese është edhe zvoglimi drastik i investimeve direkte të huaja me mas prej 50% ose nga vlera 199 milion në 99 milion për 6 mujorin e parë. Kjo është një çështje që duhet qeveria më konkretisht të referohet sepse është një vlerë për të shqetësuar.
Thot Hoxha, pse gjendja ekonomike është e rëndë, thot edhe Slobodan Ajdovski, analist i rrjedhave ekonomike, sipas të cilit rënja e saj është pasojë para së gjithash e krizës së rëndë politike, nëpër të cilën ka kaluar Maqedonia në tre vitet e fundit. Ajdovski thot se nevojitet një analizë detajuar për të detektuar të gjithë faktorët për gjendjen e rëndë në të cilën ndodhet vendi.
Treba da se vidi v ovoj period što preostanovo nekoliko meseci, e maksimalno da se napravi angažman okolo efektiranjeto na onaj del.
Duhet të shihet që gjatë kësaj periudhe prej disa muajve deri në fund të vitit të bëhet një analizë detajuar lidhur me efektuimin e një pjese të transfereve kapitale që janë paraparë në buxhet. Të shlyhen detyrimet për investimet kapitale lidhur me ndërmarrjet dhe rrugët, si dhe për ndërmarrjet e tjera që janë në pronësi të shtetit. Vlerësoj se gjatë kësaj periudhe duhet maksimalisht të stimulohen kompanitë private vendore që deri në fund të vitit të mund të realizohen projektimet e parapara me rishikimin e buxhetit, thot Najdovski. Dështimet në ndërtimin e autostradave dhe harxhimet në projektet jo produktive, si projekti kundërthënës së Shkupit 2014, janë gjithashtu ndër faktorët e rënjes ekonomike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker tha se për të pasur stabilitet në BE, kërkohet një perspektivë e besueshme e zgjerimit për vendet e Ballkanit Perëndimor. Më tutje, gjatë fjalimit të tij të sotëm para deputetëve të Parlamentit Evropian, ai theksoi se megjithëse gjatë mandatit të tij nuk do të ketë zgjerim, në vitet e mëvonshme BE-ja do të ketë më tepër anëtar se ç'i ka sot. Raporton kështu korrespondenti ynë në Bruksel Augustin Palokaj.
Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker është angazhuar sot për t'i dhënë një perspektivë të besueshme të zgjerimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ai këtë e ka thënë në një fjalim vjetor të mbajtur para deputetëve të Parlamentit Evropian ku ka folur për gjendjen e Unionit Evropian. Në këtë fjalim Juncker tha se nëse duam stabilitet në fuqinë tonë, duhet të mbajmë perspektivë të besueshme të zgjerimit për vendet e Ballkanit Perëndimor. Juncker përsëriti se nuk do të ketë zgjerim deri në fund të mandatit të tij, sepse asnjë vend kandidat nuk do të jetë i gatshëm për këtë antarësim. Por në vitet pas këtij mandati, Bashkimi Evropian do të ketë më shumë se 27 vende anëtare. Ai Juncker rikujtoi se shtetet kandidate duhet të kenë prioritet kryesor sundimin e ligjit, drejtësinë dhe të drejtat themelore. Kjo, sipas tij, do të thotë se Turqia nuk mund të bëhet anëtare e BE-s në një të ardhme të afërt, sepse nuk respekton vlerat e lirisë dhe sundimin e ligjit. Turqia tash e një kohë po bën hapa gjigant për të larguar nga Bashkimi Evropian. Gazetarët e kanë vendin në redaksitë e tyre, jo në burg, ka thënë Juncker, duke ftuar Turqinë që të lirojë të gjithë gazetarët evropian që mban në arrest, por edhe të gjithë gazetarët tjerë. Po ashtu ai ftoi Turqinë që të ndërpresë akuzat ndaj shteteve anëtare, përmes të cilave krahason liderët e tyre me fashistët dhe nacistët. Unë nga një herë po fitoj përshtypjen se Turqia qëllimisht po vendos pengesa në rrugë në mënyrë që të fajsoj Bashkimin Evropian në rast të ndërprerjes së negociatave të antarësimit, ka thënë Juncker. Presidenti i Komisionit Evropian tha se do të mbetet me duar të shtrirë dhe të hapur andaj popullit të madh turk dhe atyre që janë të gatshëm të punojnë mbi bazat e vlerave evropiane. Presidenti i Komisionit Evropian, duke folur për largimin e Britanisë së Madhe nga BE-ja, tha se ky shtet do të pendohet për një veprim të tillë. Ai tha se pranvera e vitit 2019, kur parashihet dalja e Britanisë nga Bashkimi Evropian, do të jetë për Evropën një datë tragjike. Por, shtoi ai, Evropa e 27 vendeve anëtare duhet të shfrytëzojë këtë rast për të ndërtuar një të ardhme të qartë të Bashkimit Evropian. presidenti i Komisionit Evropian, do riftes për më shumë solidaritet mes vendeve anëtare rreth migrimit dhe ftoi që të gjithë ata emigrantë të cilët nuk i përmbushin kushtet për strehim në BE të kthehen në vendet e tyre. Vetëm në këtë mënyrë, tha ai, mund të ndihmojmë atyre që vërtet kanë nevojë. Juncker u bëri ftesë shteteve anëtare që më shpejt të shkëmbejnë edhe të dhënat të policëtarët e huaj dhe personat të dyshuar për terrorizëm në mënyrë që të rritet efikasiteti në luftë kundër terrorizmit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Transmetuesi shtetëror rus Russia Today dhe mediat e Shteteve të Bashkuara kanë raportuar se Departamenti i Shtetit Amerikan i Drejtësisë ka kërkuar që Russia Today ta regjistrojë kompaninë që punon për të në SBA si agent i jashtëm. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë e përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Transmetuesi RT dhe mediat amerikane raportuan se kompanisë që kryen shërbime për kanalin Amerika RT në një letër nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë ishte thënë se duhet të regjistrohet sipas aktit të regjistrimit të agentëve të jashtëm që kërkon zbulimin e lobistëve dhe avokatëve që përfaqësojnë interesa të jashtëm politik. Departamenti Amerikan i Drejtësisë nuk i ka konfirmuar e as që i ka komentuar raportet. Në faqen e vet në internet të kryeredaktorja rrjetit RT Margarita Simonian i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për udhëheqje të luftës kundër medjave ruse. Lufta që establishmenti amerikan po udhëheq me gazetarët tan është dedikuar për të gjithë idealistët entuziast, të cilët ende besojnë në lirinë të shprehurit, tha Simonian dhe ka shtuar se ata që e zbuluan atë e kanë varrosur atë. Në një raport të Komunitetit të Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara në muajin janar të këtij viti, ishte konkluduar se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane të vitit të kaluar, duke përmendur kompaninë RT, të cilën e quan kompani kryesore e propagandës ndërkombëtare të Kremlinit. Në raport të mëtutje theksohet se RT Amerika e ka pozicionuar vetveten si kanal amerikan vendës dhe në mënyrë të qëllimshme ka synuar t'i fshehë lidhjet juridike me qeverinë ruse. Në raport të theksohet se RT kishte bërë kontratë me themeluesin e faqes në internet WikiLeaks Julian Assange për t'i publikuar e-mailat e rrjedhur të brendshëm të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara gjatë zgjedhjeve. Disa njerëz të punësuar në RT në mënyrë aktive kanë bashkëpunuar me WikiLeaksin gjatë fushatës presidenciale, theksohet në raportin e inteligjencës amerikane. Prej se raporti ishte publikuar, transmetuesi rus ishte në fokus të hetimeve lidhur me ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhje, në Kongresin e Shteteve të Bashkuara dhe në Departamentin e Drejtësisë. Kompania RT është në fokus për shkak të lidhjeve me Michael Leflinin, i cili ishte këshilltar i parë për siguri kombëtare i presidentit amerikan Donald Trump dhe i cili ishte paguar nga RT-ja në dhjetor të vitit të 2015 për të mbajtur fjalim në një përvjetor, ku ai ishte ulur afër presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Legjislacioni për agjentët e jashtëm në Shtetet e Bashkuara është miratuar për të hedhur dritë se kush eventualisht mund të punojë në Washington për qeveritë e jashtme. Kjo lëvizje pretenduar kundër RT-s po bëhet në të njëjtën javë kur personi Andrew Feinberg, i cili kishte punuar për agjencinë e lajmeve ruse Sputnik, që financohet nga shteti, deri në muajin maj, ishte intervistuar nga zyrtarët e agjencisë FBI në fillim të këtij muaji. Raporti i inteligjencës i Shteteve të Bashkuara thotë se Sputnik dhe RT kishin udhëhequr fushatën ndikimit në emër të Kremlinit gjatë të zgjedhjeve presidenciale, duke synuar ta shtonin mbështetjen për kandidatin atëhershëm republikan Donald Trump dhe për të shkaktuar kundërshtim ndaj rivales demokrate Hillary Clinton.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i listës serbe Goran Rakić dhe drejtori i zyrës për Kosovë i qeverisë së Serbisë Marko Gjuric do të takohen të enjtën me 14 shtator në Moskë me delegacionin e lartë të partisë Rusia Unike, parti kjo në pushtet në Rusi. Lajmin e ka konfirmuar lista serbe përmes një komunikate për media, në të cilin thuhet se në takim do të bisedohet për zgjedhjet e ardhshme lokale që do të mbahen në Kosovë. Lista serbe është falendëruese për mbështetjen që po e merr nga Rusia Unike e Putinit, ka thënë Rakić në prag të takimit. Ai ka shtuar se kolegëve rus do t'u përcjell falënderimet e serbëve të Kosovës për të gjitha ato që kanë bërë në arenën ndërkombëtare Federata Ruse dhe Partia e Presidentit Rus Vladimir Putin për çështjen e Kosovës. Rakic ka theksuar se lista serbe preq gjatë kontakteve të ardhshme në Moskë të marrë mbështetjen e pamëdyshje të Rusisë Unike për vazhdimin e luftës për interesat e popullit dhe shtetit serb në Kosovë, ndihmë të cilën e ka marrë edhe në prag të zgjedhjeve të kaluara parlamentare në Kosovë. Ministria e Brendshme e Maqedonisë ka refuzuar kërkesën e ish kryeministrit Nikola Gruevski, aktualisht lider i partisë më të madhe opozitare, për të shtuar sigurinë e tij për shkak të një kërcënime të paspecifikuar ndaj tij. Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski tha se aktualisht 6 trojtar personal e mbrojnë zotin Gruevski dhe familjen e tij dhe kjo mjafton. Spasovski tha mbrëm se truprojat e Gruevskit aktualisht nuk kanë raportuar për ndonjë kërcënim ndaj tij ose familjes së tij. Partia BMRO DPMNE e zotit Gruevski ka kërkuar së paku 20 truproje shtesë, pasi është vlerësuar se ekziston niveli i lartë i kërcënimit për jetën e tij dhe për integritetin personal, raporton agjencia apo nga Shkupi. Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara dje ka vendosur që presidenti Donald Trump mund të zbatojë ndalesën e tij të përkohshme për vuxhatet që hyjnë në Amerikë. Gjyqtarët e pranuan kërkesën e Departamentit të Drejtësisë për të bllokuar një vendim gjyqësor të apelit federal, për të cilin departamenti tha se lejon 24.000 refugjat shtesë që të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Kështu vendimi i Gjykatës Supreme paraqet një fitore të pjesërishme për presidentin Donald Trump, derisa kjo gjykatë përgatitet për dëgjimin më 10 tetor për kushtueshmërinë e urdhrit ekzekutiv të përkohshëm të Trumpit, me të cilin u ndalohet hyrja e refugjatëve dhe udhëtarëve nga 6 vendet me popullatë shumicë muslimane. Një luftëtar rus i grupit ekstremist Shteti Islamik, i cili është zëndje në Mosul, është dënuar me varje, ka njoftuar autoritetet e Irakut. Personi i paemruar kishte luftuar kundër forcave qeveritare irakiane prej vitit 2015 dhe ishte militanti i parë i lindur në Rusi që u dënua me vdekje në Bagdad, kanë thënë zyrtarët. Agjencia AFP ka raportuar se personi ishte 28 vjeçar dhe se gjatë hetimeve ai ishte njoftuar me fen islame në Moskë prej disa punëtorëve ndërtimor nga Uzbekistani. Pas arritjes në Irak ai kishte marrë emrin Abu Jasmina al-Rusi dhe ka njoftuar se ishte plagosur gjatë luftimeve para se të zihej në Mosul. Agjencia Reuters ka raportuar se autoritetet po ashtu po i mbajnë 1400 bashkëshortë dhe fëmijë të militantëve të dyshuar, përfshirë edhe disa nga Rusia, Tadjikistani dhe Azerbajxhani. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka përsëritur kundërshtimin e tij ndaj marrëveshjes atomike me Iranin në vitin 2015. Gjatë një konference të sotme për gazetarë në Argentinë, ku gjendet për vizitë zyrtare, Netanyahu theksoi se pozicioni ynë është i sinqertë. Kjo ishte marrëveshje e keqe, prandaj ose duhet të përmirësohet ose të anulohet. Ky është pozicioni i Izraelit, ka thënë kështu Netanyahu. Ai e ka akuzuar Tehranin se operon me atë që ai e ka cilësuar si makinë terrori që përfshin gjithë botën, duke i operuar celulat e terrorit në shumë kontinente, përfshirë Amerikën Latine. Zoti Netanyahu dje ka marrë pjesë në një ceremoni në kryeqytetin Buenos Aires në Argentinë për t'i përkujtuar viktimat e sulmeve me bomba në ambasadën e Izraelit në vitin 1992 dhe në një qendër të komunitetit hebre në vitin 1994. Pionierja e të drejtave të homoseksualëve në Shtetet e Bashkuara, Edith Windsor, ka vdekur dje në moshën 88 vjeçare. Ajo do të mbahet mend për rastin e njohur në Gjykatën Supreme Amerikane që ka quar në vendimin me të cilin janë anuluar disa pjesë të ndalesës federale për martesën e njerëzve me gjini të njëjtë. Rasti i saj historik ka ndikuar që Gjykata Supreme të anuloj aktin e mbrojtjes së martesës, me të cilin çifteve të martuara homoseksuale dhe lesbike u ndaloheshin përfitime federale. Megjithëse vendimi ishte i kufizuar dhe vlente vetëm për pak shtete federale, ai e mundësoi vendimin e Gjykatës Supreme në vitin 2015 që çiftet e gjinisë së njëjtë kanë të drejtë kushtetuese të martohen në gjithë Shtetet e Bashkuara. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, me kaq mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcillin në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.